Areena.
Tervehdys. Kohti fiksuja, tietoisia päätöksiä, siihen pyritään tässä keskustelussa. Tervetuloa organisaatiokonsultti, työpsykologi Hanna Poskiparta.
Kiitos, ihan olla mukana.
Ja tervetuloa havaintopsykologi Jukka Häkkinen.
Kiitos.
Mistä ajatusvinoumasta saitte itsenne viimeksi kiinni?
No, koska olen täällä hienosti tänään, niin voisin ottaa tämmöisen optimismiharhan ehkä esille. Eli itsellä aika usein saan itseni siitä kiinni, että ajattelen erityisesti aikataulujen osalta pystyväni melkein mihin vaan. Mutta sitten taas toisaalta mä oon kauhean kiitollinen tästä mun optimismiharhastani, koska musta tuntuu, että mä aika monelle asialle ilman tätä harhaa sanoisin, että ei onnistu. Niin tämä mahdollistaa myös mulle paljon uusia juttuja ja kokemuksia. Et ihan kokonaan mä en ehkä halua tästä luopua.
Niin, että se on hyödyllinen.
Tämä on ihan hyödyllinen.
Joo. Mitäs Jukka?
No mä vähän aikaa tuossa etsin tietoa yhdestä asiasta. Ja mulla oli semmoinen voimakas ennakkomielipide siitä. Sitten mä googlailin tieteellisiä artikkeleita ja sitten mä löysin semmoisen jutun, joka tukee tätä mun ajatusta. Mä olin hirveän tyytyväinen, että mä olin oikeassa. Ensinnäkin tuli vahvistusvinooma sille, että mä en sen jälkeen jatkanut tiedonhakua, vaan mä tyydyin siihen niin. Ja sitten tuli ehkä vähän tämmöistä ylivertausvinoumaa, että mä jollain tavalla olin kauhean tyytyväinen itseen, että mä olin tiennyt tämän asian oikein. Mutta hetken kuluttua mulle tuli semmoinen epävarma tulema, mikä on ihan tutkijan semmoinen epävarma olo, että onkohan näitä kuitenkaan näin, että tämä on 40 vuotta vanha artikkeli ja tämmöinen. Sitten mä rupesin katsomaan sitä asiaa vähän tarkemmin ja mä huomasin, että kun mä tutkin asiaa eteenpäin, että eihän se artikkeli ollutkaan oikeassa. Kun mä etsin vähän enemmän tietoja siitä, mä etsin semmoisia tietoja, jotka olisi kenties niin kuin vastakkaisia tälle artikkelin tulokselle. Ja huomasin, että se oli vaan osittain oikeassa. Mutta mulla oli hirveän suuri halu ikään kuin pysähtyä siihen tilanteeseen, jossa mä olin ollut oikeassa ja mä olin löytänyt semmoisen asian, joka tukee mun omaa ajattelua. Se vaati ponnistelua jatkaa siitä. Se oli tosi ikävää huomata, että en mä nyt ollutkaan oikeassa.
No tällaiset ajatusvinoumat ovat yksi esimerkki niistä mielemme piirteistä, jotka vaikuttavat myös tekemiimme päätöksiin. Ja tässä matkan varrella varmaan näistä ajatusvinoumista puhutaan vielä lisää. Mutta siis on tutkittu fakta, että päätöksenteko on usein intuitiivista ja pohjautuu monesti heuristiikkoihin. Mitä näillä heuristiikoilla tarkoitetaan?
No heuristiikat on esimerkiksi juuri siitä, että miten meidän ajattelu on niin kuin prosessoitunut, että miten me ollaan niin kuin totuttu mallintamaan ihanasti Jukan esimerkissä, niin yksi ehkä Jukan heuristiikka on se, että rakastuu siihen, kun löytää sitä omaa päätöksentekoa tukevaa tietoa. Ja se on tietysti yksi, millä me voidaan myöskin kehittää sitä meidän ajattelua ja päätöksentekokyvykkyyttä, että me vähän osattaisiin tunnistaa näille ehkä meille mieluisia heuristiikkoja. Mutta jatka vaan tästä.
Niin, ja sit voi myöskin ajatella, kun nehän on tosiaan tämmöisiä ikään kuin ajattelun apuvälineitä, semmoisia työkaluja, mitä käytetään erilaisissa tilanteissa. Niin useinhan, kun puhutaan esimerkiksi harhoista, niin ne tulee kauhean negatiivisessa sävyissä. Mutta itse asiassa mun mielestä ne monissa tilanteissa, ne on hirveän hyödyllisiä. Että ne auttaa meitä eteenpäin nopeasti ja auttaa meitä tekemään päätöksiä erilaisissa tilanteissa. Ne ei ole mun mielestä absoluuttisesti hyviä tai huonoja. Se vähän niin kuin riippuu siitä tilanteesta, että mikä niiden semmoinen käyttökelpoisuus on. Eikö tämmöinen työkalumääritelmä on aika hyvä.
Mä ostan tuon. Musta tuntuu, että pitäisikö meidän keksiä kaiken kaikkiaan joku uusi nimikin, koska mua myös häiritsee nämä, kun puhutaan ajatusvinoumista.
Joo. Sekä vinouma että harha on vähän silleen, se on turhan negatiivinen termi.
Niin, että se on vaan siis mielen piirre, ei ikään kuin puute.
Just näin. Hei, toi oli tärkeä pointti, että ne itse asiassa nämä tämmöiset, no jos puhutaan nyt vinoumista, niin vinoumat ei tarkoita sitä, että meidän aivot toimisi huonosti tai että meillä olisi idioottiaivot, vaan mun mielestä se johtuu siitä, että meidän aivot toimii niin hyvin. Ne itse edustaa sellaista meidän sopeutumista moninaisiin tilanteisiin.
Se, että me tehdään joku päätös, niin se perustuu siihen, että me ollaan havaittu ympäriltämme asioita, me ollaan tulkittu ne, mutta ne usein sitten tuppaa ne tulkinnat perustumaan johonkin ennakkokäsitykseemme maailmasta. Ja olen ymmärtänyt niin, että tämmöinen tietoisuustutkimus on kehittynyt tosi paljon viimeisten vuosikymmenien aikana, niin mitä me oikeastaan tiedetään ihmisen kyvystä tehdä näitä havaintoja ylipäätään todellisuudesta?
No siis tämä ennakkokäsityshän on tosi keskeinen osa aivojen toimintaa. Että siis viime vuosina on huomattu, että kun me vaikka havaitaan maailmaa, nyt havaintopsykologina tämä on tietysti tämmöinen hyvä esimerkki mulle. Että jos mä tulen näköhavainto maailmasta, niin itse asiassa aivot ei ota vastaan sitä silleen puhtaalta pöydältä. Aivot ei koskaan rupea miettimään ihan nollasta, että mistä tässä on kyse. Vaan aivot on tosi voimakkaan ennakoivasti aktivoituneita. Eli siellä on semmoinen aivoaktivaatio, joka tosi paljon vastaa sitä, että mitä sieltä on tulossa. Että itse asiassa kun näkötieto tulee aivoihin, niin siellä itse asiassa on valmiina semmoinen aktivaatio, johon se tieto sille ikään kuin solahtaa. Että meidän aivot on tosi voimakkaasti odottaa tietyn tyyppistä tietoa. Ja tämä on tosi tärkeää sen takia, että se tehostaa ja nopeuttaa aivojen toimintaa tosi paljon. Ja missään tilanteessa ei lähde puhtaat pöydät liikkeelle. Olennaista tietysti sitten, kun mietitään arkielämän tilanteissa näitä odotusten vaikutusta meidän havaitsemiseen, niin on ehkä niiden omien odotusten ja ennakkokäsitysten tunnistaminen. Hmm. Jos lähdetään siitä, että me tullaan kuhunkin tilanteeseen hyvin voimakkailla odotuksilla ja ennakkokäsityksillä, niin sitten pitää ehkä tunnistaa se, että onko nämä hyödyllisiä vai vahingollisia? Voiko nämä johtaa mua harhaan jotenkin tässä tilanteessa?
Mm. Tuohon ehkä haluaisin vielä jatkaa sitä, että vaikka ne ennakkokäsitykset ei olisi voimakkaita, niin meillä on kuitenkin aina jotakin ennakkokäsityksiä. Ja nämä on ehkä niitä, että mistä me ei välttämättä olla kovin tietoisia, että mikä on se, että millä tavalla mun aivot ovat tottuneet ikään kuin näkemään, havaitsemaan, skannaamaan sitä ympäristöä ja sitä keskustelua, sitä vuorovaikutusta, mihin me linkitytään. Että mikä on se juttu, että mitä mä täältä nappaan ja lähden jotenkin lihottamaan tai mihin suuntaan. Mä lähden viemään sitä, vaikka vuorovaikutuksessa keskustelua.
Just näin, joo. Ja sehän sitten ohjaa näitä vinoumia, että jos joku ennakkokäsitys, niin sit ruvetaan vahvistusvinoumalla poimimaan ennakkokäsitys tukevia ajatuksia. Just vuorovaikutuksessa on tosi tärkeää, koska jos on ennakkoluulo toista ihmisestä, tulee vaikka kuin ensivaikutelma.
Ja aina tulee.
Niin, aina tulee, niin sitten rupeaa poimimaan semmoista tietoa, joka ikään kuin liittyy siihen ensivaikutelmaan, että rupeaa sitten silleen ikään kuin vahvistamaan sitä ensivaikutelmaa. Ja se on hyvä, se olisi tärkeää tunnistaa, että näin toimii, mutta se on vaikeaa, koska se on niin automaattista. Että se on vaikea ehkä silleen tietoisesti pysähtyä, että nyt minulla on tämmöinen ennakkoluulo. Mm-hmm. Se saattaa olla hankalaa
kyllä
pysähtyä tuolle.
Tule tyhjällä pöydällä paikalle.
Niin aivan.
Mutta tietyllä tavalla hyväksyikin sen, että hei, mulla on koko ajan tietyn näköisiä ajatuksia, joo, ja mieltymyksiä ja tottumuksia, mitkä kulkee osana mua, koska ne on meitä.
Niin, niinpä.
Niin, eli siis aivot rakentavat jatkuvasti käsitystä maailmasta ja ovat luoneet tietyt ennakkosapluunat, ikään suojaavat ihmistä, eli olemme valmiita tekemään tarvittaessa nopeita päätöksiä. Ja tämähän on ilmeisesti ihan metsästäjäkeräilijä kaudelta peräisin oleva piirre ihmisessä, että aivot ovat tällaisia. Niin mites Jukka, sä näistä kirjoittanutkin, että mitä muuta voisit sanoa siitä, että miten se näkyy meidän kyvyssämme tehdä päätöksiä, että meidän aivot tosiaan edelleen ovat siellä metsästäjäkeräilijäkaudella.
Niin, tämähän on tämmöinen evoluutioon viittaava ajatus siitä, että meillä olisi tämmöiset metsästäjäkeräilijän aivot. Ja ehkä siinä se olennainen juttu on se, että monissa tilanteissa niin tämmöinen nopea tulkinta tai selviytyminen siitä tilanteesta on tärkeämpää kuin totuus. Että usein jossain tilanteessa niin ei pyritä selvittämään sit lopullista totuutta, vaan tulee joku semmoinen riittävän hyvä totuus. Että mennään vähän silleen fiilispohjalta ja tämä nyt riittää, tehdään nopeasti se päätös. Sen takia, että ei voida jäädä miettimään sitä loputtoman pitkään. Että ei voi pohtia loputtoman kauan sitä, että onko tämä nyt ihan varmasti näin. Ja siitä tulee sitten se meidän taipumus mennä aika nopeasti eteenpäin ja vähän semmoisilla automatismeilla, koska se on ollut selviytymistä edistävää.
Hanna Poskiparta, sä oot tosiaan työpsykologi ja myös valmentaja, että käyt koutsaamassa muun muassa yritysjohtajia tekemään parempia päätöksiä. Niin mitä sä oot huomannut siellä yleisesti ajateltuna heidän ajattelussaan, että minkälaiset on ne tyypilliset ikään kuin kompastuskivet, mihin he sitten toivovatkin ehkä saavansa sitä valmennusapua?
No, on tietysti hirveän monenlaisia ja organisaatio- ja yritysten tilanteesta riippuen on erilaisia kompastuskiviä, mutta kyllä mä näen, että se suurin kompastuskivi on se huikea aikapaine, mikä tuntuu, että se on vaan kiristyvä ja samanaikaisesti tunnistetaan, että hei, tätä asiaa tai tätä näkökulmaa pitäisi ehkä tutkia ja hakea niitä erilaisia suuntia, mutta kun päätöksiä pitää lyödä pöytää hyvin epävarmaltakin pohjalta, niin tämä rohkeus tehdä niitä päätöksiä ja ehkä rohkeus siihen, että uskallettaisiin ja pystyttäisiin tekemään sellaisia niin kuin, tietyllä tavalla voisiko sanoa, että väliaikaisia päätöksiä. Että jotenkin työelämässä on niin kuin sellainen kulttuuri, että päätöksien pitäisi olla hirveän pysyviä. Että nyt kun me päätetään jotain, niin tämä on nyt sitten se, mikä pitäisi olla se ainut ja oikea ja viisas ja mahdollisimman hyvä. Mutta oikeastaan me tiedetään vasta sen päätöksenteon jälkeen, että toimiiko se. Että miten me niin kuin sallittaisiin semmoista kulttuuria enemmän, että me itse asiassa viisastutaan, me ymmärretään enemmän vasta sen jälkeen, kun me ollaan jotain päätetty. Että meillä olisi semmoinen ikään kuin, ja uskalletaan haastaa toisiamme siinä päätöksenteossa, niin se on ehkä semmoinen, minkä kanssa musta tuntuu, että yrityksissä paljon kipuilla, että miten me voidaan muuttaa niitä tehtyjä päätöksiä, miten meillä on semmoinen kulttuuri, että meillä on lupa tehdä keskeneräisiä, vaillinaisia, uskallan jopa sanoa huonoja päätöksiä, koska ne mahdollistaa sen, että ne ikään kuin tulee näkyväksi, että mikä se seuraava pointti, mikä se seuraava suunta voisi olla, mikä on sellaista, mitä me ei vielä ikään kuin tiedetä, koska se tulee näkyväksi vasta sen jälkeen, kun se joku ikään kuin askel tai päätös on tehty.
Mutta toihan on tavallaan ihan hullua, että eletään tämmöisessä aikapaineessa, että mihin tässä nyt sitten on kiire, että jos on tilanne tosiaan toi, että ei ehditä ottaa faktoista selvää, että on pakko vaan tehdä joku päätös, niin se kuulostaa aika hullulta.
Sanois muuta, jopa valuuttiseen kun kiristyy. Ja siis eihän se aika lisää, sehän ei, se on monesti se paine tai kiire, niin saa me itse tuottamaan. Ja se on nyt, jos mä mietin vaikka sitä jotain johtoryhmää, niin se johtoryhmä on itse tehnyt itselleen sen kiireen. Totta kai siis on elementtejä, että ne tulee joskus ne paineet organisaation ulkopuolelta. Mutta kyllä me ollaan aika taitavia myöskin tekee itsellemme mahdottomia deadlineja.
Liittyykö tuohon myöskin sellainen, että on tosi paljon tietoa tarjolla, kun musta tuntuu, että nykyään on tosi paljon tiedon lähteitä ja erilaisia mittaustapoja.
Joo.
Niin aikapaine ja siihen lisätään ehkä sitten tämmöinen valtava määrä tietoa.
Jonka ja aina voi settiä lisää.
Niin, nimenomaan. Ja on tosi paljon kaikkia välineitä, joilla voi tuottaa lisää ja lisää erilaisia tietoja. Ja varmaan jossain vaiheessa käy silleen, mä nyt uskon, että kysyn sulta, että käy sitten silleen, että sit tietoa tulee niin paljon, että tavallaan sen takia on vaikea tehdä päätös, koska se informaatio tulva on niin valtava.
Plus, että se voi olla ristiriitaista.
Juuri, ja sitten juuri tämä, mitä ehkä viittaa, että kun on monenlaisia ikään kuin tiedonlähteitä, monenlaisia mittareita, joilla voidaan ikään kuin mitata myöskin asioita, mutta ei välttämättä ole yhteismitallisia.
Aivan.
Ja sinne sitten, se on myös yksi semmoinen iso, ehkä en tiedä, onko se jo harha, vai mikä se on. Mutta kun ne lähteet on erilaisia, että eihän me voida laittaa niitä ikään kuin samaan skaalaan ja minkä jotenkin lähteen painon arvon tulisi olla suurempi kuin toisen. Et kun tämä maailma on niin äärimmäisen kompleksinen.
Niinpä.
Mä luin aivotutkija Minna Huotilaisen haastattelun eräästä lehdestä ja hän sanoi, että vielä joskus 2010-luvulle tullaan naureskelemaan ja 2020-luvullekin varmaan, että ihmiset on mukaan tehokkaita ja tekevät kuitenkin 10 asiaa yhtä aikaa ja sitten korjataan virheitä ja hirveä kiire ja viisaus astuu mukaan vasta sitten näihin päätöksiin siinä vaiheessa, kun on aikaa, usein se on illalla, töiden jälkeen tulee, niin kuin voi hengähtää ja miettiä, että joo, mä tiesin nämä asiat, mutta otiks mä ne huomioon, kun mä tein sen päätöksen, voisi jopa ottaa niin kuin kynän ja paperin ja ruveta miettimään, että mitkä oli niin kuin vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Mutta että Huotilainen kysyy, että tehdäänkö tämmöistä enää nykyään missään, että siis alettaisiin niin kuin reflektoimaan sitä tehtyä päätöstä ja että mitkä asiat siihen nyt vaikutti ja että otettaisiin siitä sitten jopa opiksi. Niin mitä sä sanot, Hanna, kun sä oot tosiaan yrityksissä käyt, niin onko semmoista kulttuuria, että ikään kuin olisi jotain tämmöistä päätösten reflektointia?
No se on oikeastaan se, mitä me harjoitellaan yhdessä ryhmien ja ihmisten kanssa. Ja nimenomaan myöskin tällainen tämä ihana klassinen ohje, että nuku yön yli tai käy kävelyllä tai hengitä 3 kertaa syvään tai käy hakea se kuppikahvia tai haukkaa happea, mitä ne ikinä onkaan. No ihan mielettömän hyviä viisauksia, joita meidän pitäisi niinku käyttää paljon enemmän. Ja kyllä mä melkein toivoisinkin, että silloin kun me ollaan semmoisten tiukkojen päätöksien äärellä, niin se, että me ei niinku runnota ja kytätä sitä kelloa, että hei, nyt agendalla ja pitää saada maaliin, niin mitäs jos me sanottaisikin toisillemme, että hei, käydäs kaikki 5 minuuttia kävelee ulkona jokainen omissa ajatuksissamme ja katsotaan sitten, että mitä meille heräsi mieleen. Ja mä uskon, että semmoisella niinku pienilläkin ikään kuin irtiotoilla, se, että me annetaan sille itsellemme ja niille aivoillekin tilaa vähän ottaa sitä happea ja toista näkökulmaa, niin mä uskon, että päätöksetkin kyllä viisastuu. Esimerkkinä, mitä me tehdään vaikka valmennuksissa, niin on tämmöinen stressinpurkuharjoitus. Me tehdään juuri tämmöinen vähän niin kuin, että kirjoita paperille, että mitä kaikkea sun mielen päällä on ja mikä sua painaa ja mitä ajatuksia siihen liittyy, mitä tunteita siihen liittyy. Sen jälkeen me tehdään tämmöinen hyvin lyhyt, muutaman minuutin, voisiko sanoa mindfulness, pysähtymis, rentoutumisharjoitus. Ja sitten me lähdetäänkin katsoa sitä samaa kysymystä, mikä me kirjoitettiin siihen ennen sitä tätä rentoutusharjoitusta ylös. Niin pääsääntöisesti kaikki ihmiset kokee, että heillä on uusia näkökulmia siihen asiaan. Hmm. Että se ihan parin minuutin pysähtyminen on pystynyt tuottamaan meille jotain uutta näkökulmaa. Ja se on sitten taas oma kysymyksensä, että onko se viisaampi tai onko se parempi. Mutta ainakin siihen ollaan saatu uudenlaista ulottuvuutta.
Mm-hmm. Joo.
Niin tämä on vähän sama kuin jos yrittää ratkaista jotain ongelmaa. Sanotaan vaikka tutkijana yrittää ratkaista jotain ongelmaa. Miettii hirveästi ja ihan jumissa. Ei saa mitään. Sitten mä ainakin joskus tehnyt silleen, että mä lähden kävelylle. Mm-hmm. Just silleen, että lähtee kävelylle tai sitten jättää sen siihen. Niin yhtäkkiä illalla tulee tai se kävely tulee semmoinen ajatus, että hetkinen, että se voisi ollakin tämä. Ikään kuin aivot tekee töitä siellä taustalla ja sitten se yhtäkkiä pulpahtaa sieltä. Nimenomaan silloin, kun sitä ei yritä väkisin runnoa. Just. Ja siinä jättää vähäksi aikaa rauhaan. Mm.
Ja se on ehkä se, että mitä me niinku opittaisiin antaa itsellemme, mutta myöskin jos mä nyt mietin sinne työkontekstiin, niin tietyllä tavalla niinku toisillemmekin sitä semmoista niinku rauhaa.
Niin.
Että annetaan niinku lupa sille, että asia saa hetken olla.
Mm. Ja toi kävely varmaan niin se tuo semmoista virtaavuutta ajatteluun, että silloin ikään kuin jos hellittää siitä tietoisesta ajattelusta ja antaa asioiden olla, niin sitten siellä aivot tekevätkin työtä.
Niin, se on ihan.
Joo. Hanna Poskiparta, sä mainitsit tuossa tunteet, että niitäkin voi siihen sitten kirjata ja että mitä tunteita siihen liittyy siihen asiaan ja näin, niin miten tunteet vaikuttaa päätöksentekoon? Ja miten tietysti varmaan niin kuin hätiköiden ei pitäisi tehdä mitään tai missään niin kuin paniikissa mitään päätöstä, mutta kuinka helppo tai vaikea meidän on tunnistaa niitä tunteita ja saako niiden antaa vaikuttaa siihen päätökseen? Jos pyrkii oikein tekemään järkipäätöksiä.
Niin ihana järkipäätös. Miten se on, Jukka? Laitetaanko tunteet narikkaa ja tehdään sitten se päätös?
Tästä voi kertoa siitä yhdestä ihmisestä, jolta tuli tämä aivovaurio, tämä Damasion esimerkki.
Eli on tunnistettu ihmisiä, joilla on vaikka aivovaurio ikään kuin tunnekeskuksen alueella, niin nämä henkilöt on hyvin kykenemättömiä tekemään hyvin arkisia, simppeleitäkin päätöksiä. Sitä, että mitä mä tänään vaikka pukisin päälle tai mitä mä valitsen tästä lounaspöydästä. Koska se kertoo hirveän vahvasti siitä, että nämä tunteet on meille koko ajan läsnä. Me ei pystytä ikään kuin irrottaa niitä siitä päätöksenteosta. Ja kun puhutaan rationaalisista päätöksistä tai tunnepitoisista päätöksistä, niin musta tuntuu, että ne on semmoinen ikään kuin vyyhti, jotka kauniisti parhaimmillaan kietoutuu toisiinsa ja mä itse haluaisin ehkä lopettaa kokonaan sen keskustelun, että me yritetään niin kuin laittaa nämä vähän niin kuin kahteen eri laariin. Mutta arjessahan me kuullaan hirveän paljon sitä puhetta, että tämä oli minun tunnepäätös tai että tämä oli minun rationaalinen päätös tai minä olen tällainen rationaalinen ihminen tai minä olen tällainen tunneihminen, kun meissä kaikissa on ikään kuin ne molemmat ulottuvuudet.
Mutta kun nehän voi olla joskus oikeasti ristiriidassa, että sä oot tehnyt vaikka jonkun fakta niin kuin listan, että nämä ja nämä asiat pitää nyt tässä asia päätöksessä täyttyä, mutta sitten mulla on ihan eri tunne. Että mun tunne sotii sitä niitä faktoja vastaan. Niin
olisiko tuossa yksi juttu se, että suomen kielen sana tunne on vähän semmoinen hankala.
Oh.
Että se, mitä Suomessa sanotaan tunteeksi, niin tutkimuksen näkökulmasta niin on tosi paljon erilaisia, eri aikoina tapahtuvia asioita. Et jos me ajatellaan esimerkiksi tätä aivovauriotapausta, niin silloinhan puhutaan varmaan semmoista päätöksenteosta ja arkipäivän havaitsemisesta, jossa on siinä hyvin lyhytaikaisia semmoisia automaattisia tunnereaktioita. Käytän termiä affekti, mikä tarkoittaa sitä, että aivot ikään kuin koko ajan silleen tunne maalaa tämän meidän koko ympäristön. Eli kaikilla asioilla riippuen siitä, että onko ne tärkeitä, kiinnostavia, vaarallisia, pelottavia, niille automaattisesti annetaan joku tunnesävy. Ja tämmöinen affekti on hyvin lyhytaikainen tunne, mutta se auttaa hirveän paljon priorisoimaan ja tekemään päätöksiä. Ja sitten taas tämmöinen, mistä nyt puhuttiin, tämmöinen tunne, että alkaa vaikka ärsyttää hirveästi tai jotain muuta, niin se on hiukan erilainen kuin tämä affekti. Se on hiukan pidempiaikainen juttu. Ja silloinhan voi käydä silleen, että tulee vaikka mikä joku someraivo ja sit tulee tehty todella huonoja päätöksiä, kun siellä illalla väsyneenä Twitterissä, X:ssä, niin suuttuu hirveästi ja tekee jotain, jolloin sitten se semmoinen tunnereaktio saa aikaan huonon päätöksen. Mutta tässä pitäisi tosiaan erotella eri aikavakioilla tapahtuvia tunteita, että se päätöksenteolle tärkeät tunteet, niin ne on näitä tosi lyhytaikaisia, joka tavalla värittää tämän meidän koko maailman.
Mä ajattelin niin kuin jotain sellaista tilannetta, että on etsimässä vaikka uutta asuntoa ja on tehnyt etukäteen semmoisen kriteerilistan, että nämä pitää täyttyä. Sitten löytyy semmoinen asunto, joka täyttää kaikki ne kriteerit. Mutta sitten on kuitenkin semmoinen outo tunne, että ei tämä joku tässä tökkii.
Tässä tilanteessa ollaan oltu.
Niin, tämä on klassikko esimerkki.
Kyllä. Just näin.
Mutta onko sitten tässä tapauksessa itse asiassa kysymys intuitiosta? Ja intuitiohan ei kai ole varsinaisesti tunne, vaan se voi olla joku semmoinen, että mun aivot on niin kuin alitajuisesti jo rekisteröinyt jonkun kosteusvaurion siellä tai jotakin, niin kuin, että joka tuo mulle sitten semmoisen epämääräisen tunteen, joka työntää mua pois siitä.
Niin eikö se ole sille, että intuitio voi liittyä tunne?
Intuitio voi liittyä myös tunne ja usein niin. Siis liittyy. Niin. Intuitioon liittyy totta kai se kaikki viisaus ja ratiokin, mikä meillä on ja se kokemusmaailma. Mutta ehkä se haaste on juuri siitä, että kun meidän kieli on myös rajallinen ja silloin kun me ollaan tehty sitä checklistaa siitä meidän unelmiemme kodista, niin me ollaan tehty sitä jollain kriteereillä. Ja voi olla, että me ei siinä kohtaa olla osattu kuvata tiettyjä kriteereitä.
Ei,
siinä hetkessäkään
hyvä,
ei ole tullut ne tietyt kriteerit mieleen. Mutta sitten kun mä astun sinne tilaan, sinne uuteen mahdolliseen unelmieni kotiin, niin mä ehkä myös voin tunnistaa jotain uusia kriteereitä, jotka ei löydy sieltä mun listassa. Ja sitten mä alan ajattelemaan jotenkin ja selitän sitä itselleni, että hei, että nyt nämä ei ole täällä mun ratiolistallani, nämä järkilistallani, nämä tietyt asiat. Ja kaikille asioille ei ole edes sitä ikään kuin sanastoa, koska me ihmiset ollaan tämmöinen kokonaisvaltainen. Osittainhan se vaikka tilaan tuleminen, niin mehän koetaan tätä myös hirveän kehollisena. Ja moni kokee vaikka asunnon, kun sä astut sinne, niin siitä tulee myös semmoinen kehollinen kokemus. Ja se ei välttämättä nyt näy siellä sun listassa, että mitä sanoo, tai tältä se tuntuu, kun tänne tilaan paistaa ihana tämä syysaurinko ja tämä avaruus. Ja todennäköisesti siellä meidän listassa on vaan jotain tyyliä toimiva tuulikaappi, näppärä eteinen, niin kuravaatteet tai jotain muuta sellaista.
Niin.
Niin kuin erityyppisiä asioita, mitä me lähdetään sinne myöskin. Myöskin listaamaan.
Niin sä sanoit, Jukka, että sä oot ollut tämmöisessä tilanteessa, niin miten sä sitten ratkaisit, tunne vai järki, vaikka näitä ei saanutkaan näin herottaa, mutta.
Kyllä silloin on ollut semmoinen tilanne, että joku asunto täyttää kaikki niin kuin sanallistetut kriteerit, mutta sitten siitä tulee jollain tavalla semmoinen, että ei. Että tässä on jotain semmoista, joka on, että tästä ei tule semmoista vau-efektiä tai ei tule semmoista hyvää fiilistä jollain selittämättömällä tavalla, jota ei pysty sanallistamaan. Niin kyllä me ollaan silloin laitettu, että ei sitten. Että kyllä vaikka se täyttäisi meidän kaikki ennakkokriteerit, niin kyllä sitten täytyy tulla hyvä fiilis myöskin, koska me tullaan asumaan siellä pitkään. Että kyllä me ollaan sitten hyväksytty se, että näin voi tehdä. Onneksi ei ole tehty toisinpäin, kun toisinpäin voisi tehdä silleen, että se asunto ei täytä niitä kriteerejä, mutta sitten siellä on jotain pullan tuoksua tai jotain kivoja sisustusjuttuja, niin sit hyppää ostamaan jonkun riskiasunnon sen takia.
Niin.
Tämähän olisi toinen mahdollisuus.
Niin, tai sitten se onkin se unelmien asunto.
Aivan, sekin on
niin.
Mahdollista.
Niin. Jos me sillä kohtaa niin. Huomaankin, että niin. Ei näe.
Tämähän tässä.
Että tämä on mulle tärkeintä.
Niin,
aivan. Niin.
Mutta tämähän tässä päätöksen tekemisessä onkin juuri se vaikeus, kun ei voi tietää etukäteen, että
niin,
onko se oikea vai ei, että se näkee vasta sitten jälkikäteen.
Niin. Ja se on oikeastaan tosi pitkään, että selviää, että onko se oikea se päätös ja millä tavalla se on oikea?
Joo, ehkä vähän sivuloikka, mutta siis vähän aikaa sitten oli tämmöinen ohjelma, että missä pääsi koeasumaan näihin asuntoihin. Ehkä tämän tyyppistä pitäisi olla enemmän.
Niin, totta.
Ja kokeilua ylipäätään.
Kokeilua,
niin kuin
kokeilukulttuuria.
Olisiko tässä niin kuin ratkaisu sille, kun asuntokauppa on vähän hyydyksissä? Nyt olisi tämä tämmöinen koeasuminen.
Niin.
Tässä kiinteistövälittelyvinkkiä.
Kyllä.
No hei, intuitio on tässä nyt jo mainittu ja sä oot, Hanna Poskiparta, kirjoittanut tuossa teidän Tuomas Leistin kanssa kirjoittamassanne päätöksenteon illuusiot kirjassanne tästä, että usein ajatellaan, että intuitio on joku semmoinen mystinen kyky, joka sulla sitten on tai se ei ole, mutta todellisuudessa kysymys on hiljaisesta tiedosta, mitä meissä kaikissa on, ja että se on intuition kokemuksen ja oppimisen tuloksena syntynyt ikään kuin valistunut arvaus. Mutta onko sitten tässä, jos vaikka rupeaa nyt oikein harjoittamaan sitä intuitiotaansa ja kuuntelee sitä, niin onko sen käytössä jotakin sellaisia sudenkuoppia, mitä pitäisi pyrkiä välttämään?
Kuten kaikessa päätöksenteossa on niissä meidän mainitsemissamme ainakin näennäisesti viisaissakin päätöksissä niitä sudenkuoppia. Mutta intuitio, ehkä juuri se, mikä sä tuossa sanoitkin, niin on se, että meillähän niin kuin osittain mä törmään paljon siihen keskusteluun, että ihmiset jotenkin ajattelee edelleen sitä, että se olisi tietynlaista jotenkin taikuutta tai magiaa tai yliluonnollista, ja sitten herkästi me jotenkin halutaan jotenkin sulkea se vaikka itsestämme pois, että minun päätöksissäni ei ole tällaista, vähän niin kuin humpuukkia, jos nyt vois kärjistää. Ja sen takia halutaan jotenkin paljon sanottaakin sitä, että itse asiassa kun meillä kaikilla on sitä, ja parhaimmillaanhan se on niin kuin lahja ja apu, jota me voidaan hyödyntää. Ja ehkä semmoinen, voisiko sanoa, vähän niin kuin etiäinen, tai sillä voisi olla senkin tyyppinen, että se tietyllä tavalla antaa meille sitä suuntaa, että hei, nyt mä oon menossa niin kuin oikeaan suuntaan. Semmoisen niin kuin varmuutta siitä, ja juuri se, kun monesti päätöksien äärellä meillä on semmoinen jotenkin tuntuma, etiäinen, että nyt tämä suunta on oikea. Mutta me ei pystytä sanottaa sitä, eikä niin kuin argumentoimaan tai perustelemaan, niin silloin me ollaan usein sen intuition äärellä. Mutta siis toki se intuitio voi johtaa meitä myöskin harhaan, koska se on kokemusperäistä oppimista. Ja onhan asioita, että mitä me ollaan opittu, missä me ollaan tehty myöskin hyviä tai sitten vähän heikompia ratkaisuja. Ja sitten koska tämä maailma muuttuu, tilanteet muuttuu, ihmiset, keiden äärellä me ollaan, niin se ikään kuin entinen mahtava hyvä ehkä oppi, mikä on toiminut, tai varoitussignaali, mikä on toiminut, niin ei se aina tarkoita sitä, että se on pätevä siinä tulevassa tilanteessa. Mutta ei, vitsi, kun tähän olisikin semmoinen käyttöohje tai kirja, että nyt tsekkaapa sieltä, että toimiiko tämä tästä tulevaisuudessakin, niin sitähän meitä ei ole.
Niin.
Mutta toisaalta jotenkin se, että sehän tekee tästä elämisestä niin mielenkiintoista ja kutkuttavaa. Meillä on usein hirveä vimma siihen, että pitäisi olla niin hirveän oikeassa ja pitäisi tietää, että voiko siihen intuitioon luottaa paiko ei. Mutta tämä on tätä tietynlaisessa epävarmuudessa vähän lillumista.
Niin maailma on monimutkainen paikka.
Eikö?
Vaikea tehdä absoluuttisen hyviä päätöksiä.
Kyllä.
Niin ja sitten just, että kun se intuitio syntyy siitä aiemmasta kokemuksesta, joo, niin sitten voi syntyä myös semmoisia rutiinipäätöksiä, että tehdään nyt näin, kun tämä on ennenkin toiminut ja sitten tosiaan ei huomata, että se maailma on muuttunut. Sä kirjoitit tästä taloyhtiön hallituksen kokouksista, että hirveän usein mennään siellä samalla saplunalla ja jatketaan tietyn huoltoyhtiön kanssa ja ei tavallaan niin kuin herätä siihen, että hei, nämä voisi tehdä toisinkin nämä asiat ja voisi vaikka kilpailuttaa ja katsoa, mitä tässä nyt on niin kuin tapahtunut tässä maailmassa.
Joo, ja työpaikalla on valtavasti tämän tyyppistä, että mikä on siis hyväkin asia, että on tietynlaisia rutinoituneita toimintatapoja kaikkienkin meidän omissa elämistä, niistä löytyy paljon esimerkkejä, mutta joskus se niin kuin haastaisi meitä ehkä vähän miettimään, että olisiko aika pysähtyä ja katsoa uusiksi.
Tässä oli äänessä työpsykologi Hanna Poskiparta ja lisäksi täällä on havaintopsykologi Jukka Häkkinen. No tuossa tuli tämä taloyhtiön hallituksen kokous ja työpaikan kokous ja usein niissä on siis yhteistä se, että on ryhmä, tehdään päätös ryhmässä. Ja tietenkin ryhmäpaine vaikuttaa meihin, mutta miksi tuntuu, että aina joka ryhmässä on joitakin henkilöitä tai joku henkilö, jonka sana tuntuu painavan muita enemmän, joka sitten aiheuttaa nimenomaan tätä painetta, että lähdetään niin kuin tämän peesiin. Mikä, osaatteko te psykologina sanoa, että miksi joillakin ihmisillä on tällainen ikään kuin luontainen kyky, että kun he nousee ylös ja sanoo jotain, niin kaikki on, oh, okei.
Se voi johtua varmaan tosi monesta syystä. Hänellähän voi olla joku asema, hän voi ilmoittaa vaikka taloyhtiön kokouksessa, että minä olen rakennusinsinööri ja hän tavallaan niin kuin ottaa tämmöisen aseman. Mutta yksinkertaisesti itse luottamus. Mm-hmm. Jos joku esittää asian suurella itseluottamuksella, niin muillehan tulee sellainen vaikutelma, että hän tietää, mistä hän puhuu, vaikka ei välttämättä tiedäkään. Tämä on se yksi esimerkki, että pokalla vaan kertoo jonkun asian ja ikään kuin esittää, että tietää sen, niin se jo vakuuttaa muut helposti.
Näin se herkästi menee. Että semmoinen tieto, voisiko puhua niin kuin arkisesti vaikka karismasta.
Joo.
Semmoinen, mikä tietyllä lailla vähän niin kuin huumaakin meidät. Ja sekin on muuten yksi harha.
Joo.
Että ihmisissä on joku asia, mikä meitä tietyllä tavalla, mikä meihin vetoo tai mikä meistä miellyttää. Onko se osalle, se voi olla juuri sitä asiantuntemusta. Osalle se on sitä karismaa, sitä vaikuttavaa esiintymistä. Osalle se voi olla myöskin ehkä vähän toiselta näkökulmalta. Vaikka vähän semmoista, että joku ilmaisee itseä vähän uhkaavasti tai pelottavasti. Tavalla ehkä vähän kiristävällä tavalla, tämänkin tyyppisiä. Että on eri asiat, mitkä tietyllä tavalla vähän niin kuin nappaa meidät mukaan. Ja sitten on tietenkin se tietynlainen ikään kuin ryhmäpainekin, mikä meissä ihmisissä on ihan älyttömän vahvana. Että kun 1, 2, 3 ihmistä on jo nostanut käden pystyyn jonkun asian puolesta ja saat jo siinä ajatella, että ei tota juttua mä en kyllä kannata ja äänestää. Sitten kun sä näet, että käsiä vaan nousee, niin kyllä se on vaan äärimmäisen vaikeaa olla silloin eri mieltä. Me halutaan olla jotenkin hyväksyttyjä siinä porukassa.
Sama porukka. Kyllä.
Ja tämä näkee hei tosi usein Mannerheimin tiellä punaiset valot. Mitä tapahtuu? Yksi lähtee kulkee, ylittää risteyksen, sitten se vieruskaverikin lähtee. Ja sitten sä äkkiä sä huomaat, että hei siellä mäkin menen.
Kyllä. Monta kertaa on tullut tehtyä näin.
Kyllä, myönnän.
Joo. Ja tähän vielä, että jonkun sana painaa enemmän, niin on tämmöinen myös sädekkeen vaikutus. Olikohan tämä Hanna sun kirjassa, että kun joku on viimeksi tehnyt hyvän ehdotuksen, niin ihmiset olettaa jotenkin alitajuisesti, että se, mitä hän nyt seuraavaksikin sanoo, niin on kannatettavaa ja hyvää. Että ikään kuin tällainen harha sekin. Mutta se, että siellä uskaltaa sitten sanoa eriävän mielipiteen, niin se tietysti vaatisi, että on jonkinnäköinen psykologinen turvallisuus siinä. Taattu siinä ilmapiirissä. No hei, näistä ajatusvinoomista vielä, niin tuleeko teille mieleen esimerkkejä, jolloin ne voivat olla suorastaan vaarallisia, vaikkapa joissakin ammateissa, missä ihmiset joutuvat tekemään päätöksiä?
No tulisi mieleen ainakin lääkärin ammatti, että jos on terveyteen liittyviä päätöksiä, niin siinähän ajatusvinoomat voi ikään kuin johtaa sitä huippuasiantuntijaakin harhaan ja voi tulla vakavalla tavalla vääriä päätöksiä. Et jos vaikka oletetaan, että lääkärille tulee vaikka jostain tietyistä oireista, jostain tietystä taustatiedosta voimakas ajatus siitä, että nyt tämä on tietyn tyyppinen sairaus, jota pitää hoitaa tietyllä tavalla, niin hän saattaa jättää sitten jotain muita oireita huomiotta. Et tulee sitten se vahvistusvinooma sieltä, että hän kiinnittää huomiota tähän oman teoriansa mukaisiin oireisiin ja jättää muut oireet huomiotta. Ja silloin voi tulla periaatteessa väärä diagnoosi. Tai voi olla vaikka, että on joku henkilön taustaa liittyvä asia. Että näitä tutkimuksia on jonkin verran tehty, että kun lääkäri tekee tulkinnan sitten sen henkilön semmoista kulttuurisesta tai sosioekonomisesta taustasta, niin se voi yllättävällä tavalla alitajuisesti vaikuttaa siihen, että miten hänen sairauttaan. Tai niitä oireita tulkitaan. Et siinä on paljon mahdollisuuksia, missä voi mennä mönkään.
Ja toinen voisi olla tämmöiset erityyppiset turvallisuusriskiammatit, vaikka lentäjät. Niin sielläkin voi olla, että ehkä mennään sen aikaisemman ikään kuin kokemuksen ja mallinnuksien mukaan, että no hei, tämmöisessä turbulenssissa on ennenkin ollut, että näin tämä. Mutta sen takia sinne on rakennettu niin vahvasti tietysti teknologiaa tukemaan sitä päätöksentekoa, mutta tosi paljon checklistejä. Lentäjillä on ehkä klassinen esimerkki siellä, että miten ne niin kuin menee niiden samojen checklistien joka ikinen kerta toistaa ja varmistaa ja katsoo ja tsekkaa.
Tästähän on erittäin hyvä esimerkki. Yksi Yhdysvalloissa oli tämä lentokone, joka nousi lentokentään, että oliko se New Yorkissa. Sitten se törmäsi lintuihin ja sitten se joutui laskeutumaan Hudsonjokeen. Ja siinähän kävi sillä tavalla, että niillä meinasi hommat mennä pieleen sen takia, että ne rupesi nimenomaan käymään checklistiä läpi. Että mitä tehdään siinä tilanteessa, kun kumpikin moottori on sammunut. Kävi sitä checklistiä läpi, Mutta se checklisti, sitä ei ollut suunniteltu semmoiseen tilanteeseen, että ollaan niin lähellä maanpintaa.
No niin, se oli väärä checklisti.
Niin, se oli väärä checklisti. Ja ne oli kiinni siinä tosi pitkään siinä checklistissä, ennen kuin ne huomasivat, että meidän täytyy tehdä jotain muuta, että tämä kone on kohta maassa, että täytyy irtautua siitä. Mutta käsittääkseni tämä on klassinen esimerkki siitä, että se meinasi johtaa traagisiin seurauksiin, kun ne oli niin kiinni siinä. Mutta siis tämä on urautunut siihen.
Mahtava esimerkki siitä, että tietyt ikään kuin elementit, mitkä on luotu tukemaan sitä päätöksentekoa, niin poikkeustilanteissa se ei välttämättä tule.
Niinpä. Toinen esimerkki tulee siis mieleen, mä en muista milloin tämä tapahtui, yksi lento-onnettomuus. Mistähän, mä jostain kirjasta tämän kanssa luin, niin oli semmoinen, että koko miehistö rupesi tutkailemaan jotain hydrauliikan ongelmaa. Ne kaikki keskittyi niin hirveästi, että ne ei huomannut, että se lentokone lentää liian matalalla. Ja ne ei kiinnittänyt myöhemmistä nauhoituksista kävi ilmi, että ne ei kiinnittänyt huomiota siihen, että tuli esimerkiksi varoituksia siitä, että nyt ollaan liian matalalla ja mikä vedä ylös, mitä tulee tämmöisiä, mitä se automaattiohjaus sieltä huutaa. Ne kaikki selvitti sitä, että miten se nokkapyörä hydrauliikka siellä on. Ja sitten ne syöksy maahan, koska ne oli niin keskittyneet siihen. Niiden tarkkaavuus oli suuntautunut siihen niin voimakkaasti, että ne ei huomannut olennaisempaa tietoa ulkopuolelta. Vähän vastaava esimerkki.
Joo, no nämä on kieltämättä jo aika vaarallisia tilanteita, sitten ehkä vähemmän vaarallista, mutta aika mittaviakin ongelmia voi syntyä, jos yrityksessä sorrutaan ylivertaisuusharhaan. Tästä Hanna Poskiparta, teidänkin kirjassa oli esimerkki, että Risto Siilasma on puhunut, että Nokian matkapuhelinten suunnittelun pahimmat ongelmat liittyivät siihen, että ongelmista raportoitiin johdolle aivan liian myöhään, eikä yhtiön johto pystynyt reagoimaan niihin ajoissa, että ikään kuin vaivauduttu tsekkaamaan, että mitä kilpailijat tekee tällä hetkellä. Ajateltiin vaan, että me ollaan parhaita, me ollaan ylivertaisia ja me ollaan älykkäämpiä kuin muut, ja sitten kävi niin kuin kävi.
Kävi niin kuin kävi. Mm. Kyllä, se on yksi semmoinen. Siis silläkin on tietysti kyseisellä ylivertaisuusarhalla on myös omat hyvät puolensa, koska se vaikka niin kuin ryhmää, se monesti bondaa sitä ryhmää hyvin yhteen ja saa ihmiset ponnistelemaan ja niin kuin viemään asioita tehokkaasti eteenpäin. Mutta juuri niin kuin tässä keississä, minkä kerroit, niin se harha on se, että sitten me vähän unohdetaan sitä, että hei, mitäs meidän ympärillä tapahtuu, mihin suuntaan meidän pitäisi mennä, ja me ei tiedosteta sitä, että mikä se meidän ikään kuin rooli siinä kyseisessä markkinassa on, koska me niin vahvasti uskotaan siihen omaan ylivertaisuuteemme. Niin hyvä esimerkki siitä, että miten olisi tärkeää aina vähän kurkata sinne naapuriin ja että mitäs hei täällä maailmassa muualla tapahtuu.
Ja tämä on jännä juttu sille, että se voi johtaa näinkin vakaviin seurauksiin, vaikka loppujen lopuksi se on tosi hyödyllinen meille.
Että
sehän on semmoinen, joka ylläpitää semmoista hyvää minäkuvaa ja hyvää fiilistä itsestään. Ihan kiva tunne, jokainen meistä on keskimääräistä parempi autokuski jokainen meistä tunnistaa tämmöiset harhaanjohtavat poliitikot paremmin kuin naapurit. Ja silleen, että sehän suojaa meidän minäkuvaa ja tuo meille semmoisen niin kuin ikään kuin ylläpitää meidän mielenterveyttä. Mutta sitten sivuvaikutuksena tulee toi, että voi käydä aika hassusti.
No yksi esimerkki, missä pitää tehdä niin sanotusti järkeviä päätöksiä, on se, että kun yritykseen rekrytoidaan uusia työntekijöitä, niin se nyt ei välttämättä ole supervaarallista, jos tulee tehtyä väärä valinta, mutta se voi aiheuttaa harmia. Niin mitä ajattelette siitä, että millaisiin ajatusvinoumiin rekrytoija saattaa sortua, kun hän kohtaa näitä hakijoita?
Tähän oikein niin
kuin. Sehän on aika klassinen alue.
Täällä varmaan kaikki mahdolliset ajatusvinoumat voi liittyä rekrytointiin. Ja riippuen tietysti siitä positiosta, että mihin ollaan rekrytoimassa, niin sillä voi olla myös niin kuin tosi merkittäviäkin vaikutuksia, että mitä positioa ollaan rekrytoimassa. Mutta tietysti ensimmäisenä tulee tämä tämmöinen, että mikä meitä miellyttää ja tämä sokaistuminen, että jos ehkä klassinen, mihin monesti on törmännyt, niin on se, että jollakin ihmisellä on ihan valtavan erinomainen osaaminen jostain alueesta. Ja sitten me niin kuin, että hei, tämä on se osaaminen, mikä me tänne ehdottomasti tarvitaan. Ja jo pelkästään siinä, että kun me nähdään se hakemus ja kun me haastatellaan sitä ihmistä, niin hups. Me ehkä unohdetaankin kysyä tietyn tyyppisiä kysymyksiä vaan sen takia, että me jotenkin keskitytään siihen. Fokusoidaan siihen tiettyyn hänen superosaamiseensa. Ja sitten me saatetaan palkata hänet ja huomataan ehkä sitten, että ihan tosi muuten hyvä ja on ihan super tässä osaamisessa, mutta on muuten taitava pitämään se itsellään. Ja me ollaan ikään kuin palkattu se ihminen palvelemaan sinne sitä organisaatiota ja sitä organisaation perustehtävää.
Niin tuo on aika hyvä esimerkki, että tulee semmoinen, poimitaan joku tieto ja siitä tulee semmoinen hyvä fiilis, että tämä on tärkeä asia. Ja sen jälkeen mikään muu tieto ei pääse läpi.
Kyllä.
Et tavallaan
ja sitten vielä puhuu siitä niin vaikuttavalla
tavalla. Niin, että sitten sit siihen muodostuu semmoinen teoria ja ikään kuin suojamuuri ja sitten kaikki muut asiat siitä eivät enää mene läpi. Toisinpäin voi käydä silleen, että jos joku ennakkoluulo, että on vaikka erikoinen sukunimi, ajattelee, että mistähän tämä tyyppi on tai on joku koulutus, esimerkiksi semmoinen koulutus, joka on itselle vieras, niin voi tulla ennakkoluulo siitä ja alkaa ikään kuin poimimaan sieltä negatiivisia asioita. Sehän voi toimia ikään kuin toisinkin päin.
Kyllä.
Tätä fokusointiharhaahan myyjät käyttää usein hyväksi, kun yrittävät myydä meille tuotteita, että antavat meille niin kuin tietoa jostain tietystä vahvuudesta siinä tuotteessa ja sitten me jotenkin aletaan painottaa sitä, että joo, toi onkin tosi tärkeä ja siinä sitten jää huomiotta ne muut asiat siinä tuotteessa, jotka jälkikäteen sitten ehkä vasta paljastuvat.
Myyntityöhän on niin kuin mainio tämmöinen näiden kaikkien. Niin kuin rekrytointi, niin myyntityö on myöskin tämmöinen, missä kaikki nämä vinoumat tulee kyllä tosi hyvin. Siellä taitavasti hyödynnetään näitä.
No mitä neuvoja te antaisitte sitten päätöksenteossa sellaiselle ihmiselle, joka vähän kärsii siitä, että hän ei niin kuin osaa tehdä päätöksiä, että on taipuvainen vatvomiseen ja jahkailuun ja jossitteluun ja ei jotenkin vaan saa tehtyä niitä päätöksiä, niin miten tällaista piirrettä voisi kehittää?
No ainakin yksi, minkä Hanna tuossa mainitsikin, on niin kuin aikaraja, että asettaa jonkun aikarajan siihen, että sit joku päätös on tehtävä. Et ikään kuin lähtee siitä liikkeelle, että en voi päästä täydelliseen päätökseen, mutta esimerkiksi huomisen iltapäivän mennessä on päätettävä jotain. Ja se on sitten riittävän hyvä päätös, koska se päätös on tehtävä. Tässä olisi yksi mahdollinen keino.
Kyllä. Joo. No varmaan sitten kannattaa vähän mennä sinne itse tutkiskelun puolelle. Et siitä tuossa jo aikaisemminkin puhuttiin, että kyllä yksi parhaimpia keinoja kehittyä siinä omassa päätöksenteossa on niinku tutustua itse, että mikä sen niinku vitkuttelun syy on se pohjimmainen. Onko se se, että mä ehkä niinku pelkään jotenkin paljastavani muille sen, että tämä päätös ei ollutkaan ehkä se paras mahdollinen, vai onko se sitä, että mulla ei ehkä olekaan riittävästi sitä osaamista tai tietoa tai mitä se ikinä siellä onkaan. Mutta jotenkin lähtee ikään kuin tutkimaan sitä, että mikä sitä mun päätöksentekoa oikeasti jarruttaa. Ja sitten vaikka semmoiset kysymykset voi olla itselle siinä reflektoinnissa myös hyödyssä, että mitä olisi pahin mahdollinen, mitä voisi tapahtua.
Tuo on oikeastaan se paras kysymys.
Mikä on se pahin mahdollinen, jos mä teen sen päätöksen nytten? Tai mitä siitä seuraa? Mikä on se pahin mahdollinen juttu? Miltä tämä päätös voi näyttäytyä viikon päästä? Että viedä niitä vähän niin kuin aikaikkunaan. Mitä se päätös voisi tarkoittaa vuoden kuluttua? Ja monesti me niin kuin katsotaan siinä päätöksenteossakin vaan yhtä aikaikkunaa, että me ei niin kuin ehkä katsota sitä vähän eri aikaikkunaista ja se voisi jo auttaa. Sitten semmoiset asiat kuin keskustelu toisen ihmisen kanssa, tehdä lupaus toiselle, ei ainoastaan itselle niitä deadlineista, mutta usein semmoinen,
julkinen
että mä lupaan,
lupaus on hyvä.
Joo,
se on,
mä lupaan
se on tosi
jollekin
toimiva.
Toiselle. Ja sitten ihan reilusti hei pyytää apua. Mihin mä niin kuin tässä tarviin sitä apua? Mikä mua auttaa? Sitten ehkä mennä myöskin semmoista, että kuinka mä yleensäkään voin. Että joskus vähän kuulostaa itseltä, että miten mä voin. Että monesti semmoinen vitkuttelu voi myös liittyä siihen, että saattaa olla vähän ylikuormittunut, väsynyt, ei ole nukkunut. Niin kyllä niin kuin ihan tämmöiset meidän ihmisten niin kuin perusasiatkin alkaa vaikuttaa siihen, että silloin me mieluummin jotenkin lykätään niitä asioita. Näistä voisi esimerkiksi lähteä listaa, voisi kyllä jatkaakin.
Siinä on aika hyvä lista.
Joo. No entä sitten, mitä vinkkejä sanoisitte toisessa ääripäässä olevalla ihmiselle, joka puolestaan sitten huomaa, että hänessä on vähän semmoinen piirre, että hän tekee hirveän hätäisesti päätöksiä ja ikään kuin syöksyy tilanteisiin ja ei ehkä sitten malta pysähtyä miettimään just näitä faktoja siinä asian ympärillä.
Varmaan olisiko tämä aika-asia taas tässä tärkeä, että niin kuin äsken Hanna taas sanoi, ja heti mieleen se, että jospa sitä huokasi syvään.
Ja
silleen, että kun tulee semmoinen tunne, että nyt olisi tarve tehdä tämä päätös, niin sitten ottaa sen pienen aikalisän. Ja ehkä jopa Se on aika lisää 5 minuuttia tai nukkuu yön yli. Että päättää sille, että mä en tee näitä päätöksiä nyt näin nopeasti. Että mä hetken aikaa odotan ja katson, että miltä tämä päätös vaikuttaa myöhemmin. Ja sitä voi varmaan miettiä sitä, että voisiko tämmöisessä reflektoinnissa auttaa se, että esimerkiksi kirjaisi niitä päätöksiä. Että tavallaan tein tämmöisen päätöksen, mitä siitä sitten seurasi eri aikaväleillä. Ne voisi tehdä vähän semmoista päätöspäiväkirjaa, että miten tämä homma on mennyt näissä mun asioissa. Että onko se ollut jotenkin edukasta, onko se ollut hyvä tehdä niitä päätöksiä nopeasti. Ja mitä siitä on seurannut, jos niitä omia päätöksiä ikään kuin viivästänyt hetken. Olisiko tämmöistä apua?
On. Ihanaa, että nostit esille, että on tämmöinen päätöksentekopäiväkirja. Se on kyllä yksi tehokkaimpia työkaluja. Kukaan ei tietenkään jaksa sitä kaikista mahdollisista päätöksistä tehdä ja päivä toiseen. Mutta että esimerkiksi se voi ottaa vähän semmoisena spurttina tai ajanjaksona, että tietysti ehkä niistä merkityksellisistä isommista päätöksistä. Mutta se auttaa meitä niin kuin jäsentää sitä, että no minkälainen päätöksentekijä minä olen. Itse asiassa aika harva tietää. Meillä on monesti myöskin kuvitelmia siitä, että millaisia päätöksentekijöitä me ollaan, mutta sitten kun sitä lähtee pureskelemaan, niin ehkä huomaa löytämänsä itsestä uusia puolia. Mutta tosiaan päätöksien kirjaaminen ja silloin kun me lähdetään kirjoittamaan, niin siinä aika usein käy niin, että me lähdetään aika automaattisesti vähän niin kuin esittää itsellemme kysymyksiä tai kyseenalaistamaan myöskin sitä omaa ajattelua. Toki siinä voi olla jotain tiettyjä apukysymyksiäkin, mitä meidän kannattaa kysyä itseltämme. Mun mielestä hauskoja on esimerkiksi sellaiset, millä me voidaan hakea niin kuin tietoisesti uutta ajattelua, niin on tämmöiset, että mitä Akuankka sanoisi tähän asiaan tai naapurin mummo tai Donald Trump tai mitä ikinä onkaan, mutta niin kuin tietoisesti hakee sitä, että mikä voisi olla sen jonkun toisen niin kuin hyvin erilaisen ihmisen ajattelutapa tai ratkaisu tähän.
Joo, näkökulman vaihtaminen.
Kyllä, ja pyytää ehkä myös joskus jotain toista, onko se sitten kollega tai vaikka puoliso, että nyt oikein hei laita mut tiukoille, haasta katsoa mua tätä asiaa eri näkökulmista. Useinhan me hakeudutaan niiden ihmisten ääreen, jotka silittää meitä siihen.
Niinpä, se on aika piinallista.
Haluaa paijata sitä meidän omaa ratkaisuamme. Mutta jos on siis tämmöinen nopea päätöksentekijä, niin sitä voi harjoitella myös semmoisissa niinku arjen pienissä asioissa. Että ei tarvitse mennä heti sinne niinku isoihin treenipaikkoihin. Mm. Että voi miettiä ihan niin kuin, että jos vaikka nyt sä meet sinne lounas buffaan ja siellä on monenlaista ja sä heti tiedät, että mä syöksyn tuohon yhden vaihtoehton äärelle. Mitä jos sä käveletkin siellä vähän niin kuin rauhallisesti ja tutkit ja annat vähän niin kuin mielen vaeltaa siinä.
Hengität syvään
ja otat niitä rauhallisia askeleita ja ratkaisu vasta sitten.
Voisiko tuossa olla myöskin semmoista, että kannattaisi tunnistaa, että on, jos on jotain ympäristöä tai jotain tilanteita, missä on taipumusta semmoiseen impulsiivisuuteen. Jos tunnistaa itsessään sen, että tekee päätöksiä tosi nopeasti, niin voisiko tunnistaa, että esimerkiksi maanantai-aamuisin, kun on hirveä stressi päällä ja siinä jossain tietyssä tilanteessa, niin silloin on taipumus tämmöisiin. Että yrittäisi myöskin huomata sen, että mitkä on niitä tilanteita, jos erityisesti täytyy kiinnittää huomiot siihen semmoiseen ehkä liian nopeeseen päätöksentekoon.
Ja just ton tyyppiset asiat tulee helposti näkyväksi siinä, kun lähtee tekemään sitä omaa tämmöistä päätöksentekoanalyysiä tai päiväkirjaa.
Joo.
Mutta joskus me tehdään vääriä päätöksiä, vaikka meillä olisi käytettävissämme oikeaa tietoa, mutta sit varmaan vaaditaan niinku sellaista kykyä myöntää se, että mä tein väärän päätöksen ja yleensähän päätöksiä pystyy vielä korjaamaan. Että just tämä kokeilu, että kokeillaan näin ja sitten korjataan sitä. Mites Hanna Poskiparta, kun sä tosiaan työksesi valmennat näitä muun muassa yritysjohtajia päätöksenteossa, niin varmaan päätöksiä oppii tekemällä paljon päätöksiä, että siihen tulee sitä kokemusta ja myös tavallaan rutiinia. Mutta onko tällaiset ihmiset, jotka tekee työkseen koviakin päätöksiä, niin ovatko he myös yksityiselämässään hyviä päättäjiä, päätöksentekijöitä?
No ei välttämättä laisinkaan, koska he ovat tietysti harjoitelleet sitä siellä ikään kuin niitä bisnespäätöksiä. He ovat treenanneet sitä siellä. Ja sitten ne yksityiselämän päätökset voi olla hirveän erityyppisiä. Eli siis voi olla kyllä ja ei myöskin näissä. Mutta juuri tämä, kun sanoit tuossa äsken sitä, että voidaan tehdä vääriä päätöksiä, niin mä haluaisin jotenkin aina pointata sitä, että kyllä me ihmiset ollaan sellaisia, että me lähtökohtaisesti halutaan tehdä hyviä päätöksiä ja hyviä ratkaisuja. Että se, että mitä siitä sitten seuraa, niin se on niinku sitten se seuraava vaihe. Että siinä kohtaa, kun me tehdään se päätös, niin me tehdään se sillä ikään kuin intuitiolla ja viisaudella ja sillä kaikella mahdollisella ikään kuin hyvällä, mitä meillä on.
Mm.
Mutta se, että mikä siitä seurasi, niin sehän on vasta ikään kuin sen arvioinnin paikka sen jälkeen. Että oliko tämä nyt hyvä vai huono vai jotain siltä välillä. Ja meillä on hirveä tarve aina arvottaa näitä päätöksiä
niin,
myöskin.
Niin.
Ja sitten se toinen puoli, että vaikka nyt miettii johtajien päätöksiä, niin he on usein siinä roolissa, että se päätös, minkä he tekevät, niin se näyttäytyy jostain näkökulmasta hyvältä. Ja varmasti löytyy aina joku taho tai joku näkökulma siihen, että joka on valmis sanomaan, että tämä oli huono päätös.
Tuo on itse asiassa tosi hyvä pointti. Tosi, tosi tärkeä pointti. Tavallaan sitten päätös ei välttämättä ole absoluuttisesti oikein tai väärin, vaan se on kohtuullisen hyvä päätös. Ihan ok tässä
kyllä
tilanteessa.
Ja mistä näkökulmasta me sitä ikään kuin arvioidaan, niin sinne mahtuu kaikki se ikään kuin kirjo.
Mm. No mä vielä ihan tähän loppuun palaan oikeastaan siihen, mistä me aloitettiin, eli miten me havainnoimme tätä todellisuutta, minkälaisia asioita ikään kuin otamme aivoihimme ja luomme sitten ennakkokäsityksiä. Niin sä oot Jukka Häkkinen, sulta on hiljattain ilmestynyt kirja Salaliitot ympärilläni, miksi totuus ei kiinnosta aivojamme, niin älykkyyshän ei suojaa näiltä vinoumilta, mistä me ollaan nyt tässä puhuttu, että siinä ei ole kysymys siitä, että olisi jotenkin tyhmä, jos sortuu niin kuin vinoumiin.
Kyllä.
Niin mikä meidän aivoissa sitten on toisaalta sellaista, että me suorastaan haluamme joskus uskoa valheita? Ja se sitten taas vaikuttaa meidän päätöksiin, että
se on monimutkainen juttu.
Kuinka
monta minuuttia mulla on tässä nyt tässä? Se on monimutkainen juttu, eli no otetaan tätä esimerkkiä, mikä voi vaikuttaa siihen. Siihen voi vaikuttaa esimerkiksi se, että tässä on joku asia, joka vaikka uhkaa meidän minäkuvaa. Että tulee joku semmoinen tieto, joka uhkaa kertoa, että mä oon väärässä tai koko mun maailmankuva on väärässä. Niin voi olla, että tulee semmoinen suojamuuri, että se tieto ei vaan yksinkertaisesti mene läpi. Että pitäydytään siinä väärässä uskomuksessa. Hyvä esimerkki on jotkut tämmöiset maailmanlopun kultit, missä on ennustettu, että maailma loppuu ensi viikolla kello 7 aamulla. Ja sitten kun se maailma ei olekaan loppunut, niin yllätys, ihmiset ei lähdekään pois sieltä kultista, kun niillä on annettu ne väärä ennuste, vaan ne keksii hyvän selityksen. Ne keksii selityksen siihen, että tämä johtui siitä, että me rukoiltiin niin paljon, me pelastettiin tämä maailma. Eli me ollaan selittely maailmanmestareita ja pystytään suojaamaan näitä omia käsityksiä tosi hyvin. Ja sitten se väärä tieto jää sinne ja se oikea tieto ei pääse läpi. Toinen esimerkki voi olla ideologia. Eli tästähän on moni esimerkkejä, että jos on voimakas ideologia liittyen johonkin asiaan, niin sitten tieto, johon liittyy vastakkaisen ideologian joku tämmöinen sävy, niin ei pääse läpi. Tästä on tämmöinen klassinen koeasetelma, missä ei nyt mennä yksityiskohtiin, mutta ideaali se, että tehtiin sama koeasetelma kahdella eri tekstillä. Ihmisten piti tehdä semmoinen ongelmanratkaisutehtävä. Toisessa tehtävässä niiden piti arvioida käsivoiteen toimivuutta, että kuinka hyvin se auttaa ihottumaan. Ja toisessa piti arvioida sitä, että jos ihmisillä annetaan aseita, niin nostaako se vai vähentääkö se rikollisuutta. Tässä käsivoidekokeessa ihmiset selvisi ihan ok, mutta sitten kun meillä oli sama ongelma eri tekstillä, niin henkilöt, joiden ideologian vastaista oli se, että aseiden antaminen ihmisille esimerkiksi vähentäisi rikollisuutta, niin ne ei pystynyt ratkaisemaan sitä. Eli kun tuli sen oman ideologian maailmankatsomuksen kanssa ristiriitaista tietoa, niin aivot meni ihan solmuun ja se tieto ei mennyt läpi ja ongelmanratkaisukyky heikkeni. Eli täällä on tällaisia ikään kuin omaa maailmankatsomusta tai omaa minuutta suojelevia prosesseja. Tämä on yksi esimerkki, joka saa sen aikaan, että aivot ei ole kiinnostuneet totuudesta.
Mm. Ja sitten kun me vielä pyöritään tuolla somessa, jossa algoritmit sitten
no se on oma luku, se on vielä.
Houkuttelevat meitä lukemaan juuri niitä asioita, mitä me haluamme lukea ja jotka meistä ovat kivoja, niin maailmankuva voi olla aika värittynyt.
Kyllä.
Hyvä, mutta pyritään tekemään tunteella ja järjellä yhdistettynä ne niin hyviä päätöksiä. Kiitoksia Hanna Poskiparta ja Jukka Häkkinen keskustelusta ja me tapaamme sitten taas ensi viikolla, hyvät kuuntelijat.